Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Iaino ny fiadanan'ny tompo. Izany indray no lohahevitra fitezam-panahy mandritra ity volana desambra ity ao anatin'ny sahan'ny FJKM. Ry havana malala izay andraisantsika hafatra sy fampianarana amin'ity alahady voalohany amin'izao volana desambra izao dia izay hita ao amin'ny bokin' Isaia. Isaia toko fahafito amin'ny dimampolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Perikopa izay efa novakintsika teo izany tsy averiko vakiana amintsika intsony. Ry havana malala ao amin'ny tompo, teny isan'ny miverimberina imbetsaka ao anatin'ny baiboly manontolo a ny teny hoe fiadanana. Ary raha isainy izany a dia mahatratra hatrany amin'ny roa amby sivifolo sy roanjato ny isan'io teny hoe fiadanana io ao amin'ny baiboly. Ao amin'ny testamenta taloha izy a dia natao hoe shalom, izay ny andikanany hoe fiadanana. Fito sy roanjato ny isany izany a ao amin'ny testamenta taloha zay voadika amin'ny teny hebreo. Ary ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia erene izay no teny grika anoratana azy satria ny filazantsara sy ny testamenta vaovao manontolo dia voasoratra amin'ny teny grika. Dimy amby valopolo kosa no isany ao anatin'izany testamenta vaovao izany. Dikan'izany a tsy teny mandalo dia miserana fotsiny izany eo amin'ny fiainana sy ny finoany ny kristianina ary ny fiangonana hatramin'izay ka hatramin'izao, ary na teo amin'ny firenen' Israely aza, fa tena teny manandanja tokoa ary manana hery eo amin'ny fiainany ao anatin'izany fiombonany sy firaisany ary fanarahany an'ilay Andriamanitra ivavahany izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, isika olombelona dia noarian'Andriamanitra sy Adama hatramin'ny voalohany. Jereo anie fa noarian'Andriamanitra hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahaenina zay rehetra tokony ampiadana ny olombelona. Ary amin'ny farany izay eo amin'io fahaenina io dia noarian'Andriamanitra ny olona hanjaka sy hiadana amin'ireo voahary rehetrarehetraireo. Fa inona ny nahatonga ny olona tsy nanam-piadanana intsony? Lavo noho ny fahotana. Ary efa lavo noho ny fahotana noho ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra dia tafiditra teo amin'ny fiainany fahavalon'ny fiadanana. Tafiditra eo amin'ny fiainany fahavalon'ny fiadanana. Anika tonga ory izy, tonga sahirana izy, be tebiteby izy, zao rehetra izao dia mitondra zavatra tsy isin'ny fiadanana eo amin'ny fiainany. Ary ny tsy fisim-piadanana dia mietraika amin'ny maha olona azy manontolo sy mahazo ny olona rehetra, ary tsy ny olona rehetra ihany fa ny voary rehetra ihany koa. Nahoana ny fahotana izay tafiditra tao amin'ny fiainany zanaka ny olombelona dia niatra tamin'ny voary rehetra nandidina azy avokoa. Ka ny olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra, ary ny olombelona dia tafasaraka amin'ny voary nandidina azy koa, ary ny voary dia tafasaraka amin'ny samy voary. Tsy nisy fiadanana intsony tao aorianan'izay. Ny fahafatesana no nanjaka sy niditra nandevona tsikelikely ny zava-mananaina sy ny voary samihafa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha ny zanak'olombelona, izany hoe eto tsika dia alaotsika mba halala tsara araka ny soratra masina, ny olombelona dia Adama sy Eva ihany ny olombelona, fa isika izao dia atao hoe zanak'olombelona satria zanak'i Adama sy Eva. Diso izany aloha rikimy teny hoe ny olombelona riky, fa ny tokony ho izy a dia hoe zanak'olombelona riky satria zanak'Adama sy Eva izy. ny olombelona, ny zanak'olombelona rehetra, rehefa tafiditra ny fahotana, dia tsy nanam-piadanana intsony. Ary tao anatin'izay no tonga ny filazana sy ny teny hoe ady ny fiainana. Satria izao rehetra izao, sy izay manodidina azy rehetra, sy ny zavatra rehetrarehetra, ifampikasoany sy ifaneraserany, dia ady aminy avokoa satria tsy hanana ny fiadanana izany. Ka na ny fony, na ny sainy, na ny fanahiny, eny ny tenany aza, dia tsy misy fiadanana satria hiara n'ilay ady atao amin'ilay fahavalon'ny fiadanana avokoa ireo rehetra ireo. Marary ny vatana, tsy misy fiadanana satria manaintaina ny nofo. Sahirana ny saina, tsy misy fiadanana satria be dia be ny tebiteby. Marary ny fanahy, tsy misy fiadanana satria savolaina eo amin'ny fiainana ianao. Izany rehetra izany ry havana ny ilazana fa mety efa maolona manontolo antsika izany ady ateraky ny atao hoe fahavalon'ny fiadanana izany. Anika me manalavitra antsika ny fiadanana. Ka na dia tsotsona aza ny fiadanana dia tsy mety mamaly. Inona no antony? Isika me mandositra mety hafahataka an'Andriamanitra raha tsy miverina amin'ny tanteraka izay voamody ny fiadanana. Ny fiadanana ry havana dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Izy ny loharano ny fiadanana, ka raha tsy miavana amin'Andriamanitra isika dia tsy misy fiadanana. Na hanonotonona fiadanana, fiadanana, fiadanana tahaka nataon'ny zanak'Israely aza dia tsy misy fiadanana akory. Fa raha milaza fiadanana ny olona nefa tsy miverina amin'Andriamanitra, fiadanana sandoko zany. Ka maika mampahory ao aoriana kely. Viavina malala amin'ny tompo. Ny zanak'Israely eto dia lasa babo tany Babilôna. Tsy nanam-piadanana satria olona babo any tanin'olona. Misy ihany tafajanona tao Jerosalema fa miaina ao anatiny atao hoe tanàna rava sy potika, ka tsy misy fiadanana ihany koa. Na ho an'ny tafajanona, na ho an'ny lasa babo, dia tsy nisy fiadanana intsony. Asany taraina, samy talao, samy nangataka amin'Andriamanitra mba hisiny zany fiadanana zany satria efa nilao zany fiadanana efa ela noho ny fahababoana sy ny faharavana. Ary zany no nitranga dia satria no faizin'Andriamanitra ity fireneny ity noho ny adalany sy ny ditrany niataka tamin'Andriamanitra ary nanompo sampy nampirafy an'Andriamanitra amin'Andriamanitsy izy. Vokatr' izany eto Andriamanitra dia mampanantena fa merina azy indray hiverina ny tanindrazany. Ary zay ry havana anao ko tsarontsika mizara telo io bokyn'ny Salamo, io bokyn'ny Isaia io. Ny tapany voalohany a dia ny filazana ny aminy hoe ho lasa babo ianareo. Ny tapany faharoa dia babo any an-tanin'olona izy. Ary ny fahatelo hiverina an-tanindrazana izy ary iaina ao an-tanindrazana. Ao anatin'ny vanim-potoana hiditra any amin'ny fahatelo no manambara ny tompo fa hiverina tanindrazana ireto mpanompon'Andriamanitra reto, ka milaza ny amin'ny fiadanana izay tiany ampitoerina amin'ny olona izy. Mijery ny olony marina ny tompo ry havana ary tian'olotra azy mandrakariva ilay fiadanana hatramin'ny voalohany. Izany nefa ry havana dia miankina amintsika ihany. Miankina amintsika fa ny fiadanana dia atolotro ilay loharanom-piadanana ho an'izay manaradi azy, ho an'izay manaiky azy, ho an'izay miezaka manao ny sitrapony, ho an'izay mibebaka marina tokoa ka mody amin'ndrainy amin'ny fiainana. Ary eo amin'ndrainy izay Andriamanitra no misy ny fiadanana. Rehavana malala ao amin'ny tompo, izany indrindra no resahana ao amin'io bokyn'ny Lioka io. Lioka toko fahasivy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby efapolo. Jesosy Kristy hiditra ho avy Jerosalema, fantatry ny vahoaka izay nanaraka azy ka nieny ny fampianarany fa io ny Mesia, io ilay hitondra fiadanana, io ilay hanafaka eo ambany vahoa amin'ny fanjakana romanina izay mangenja sy mampijaly. Fa rehefa ho avy izany fanjakan'ny Mesia izany a, dia hitoetra amin'ny fiadanana, iaina ny fandriam-pahalemana ny vahoaka izay mitondra ny anaran'Andriamanitra dia ny firenen' Israely izany. Ary izany na tonga ny olona miorakoraka. Ireo ny olon'Andriamanitra izay mahalala sy mahafantatra fa io Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta io, io no Mesia na Kristy sy tondra fanafahana ara-pitoetra ny fiadanana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ny zavatra nisy dia fantatrintsika riavana fa ho an'ny olona izay tsy an'i Kristy, tsy olon'Andriamanitra, tsy mpianatr'i Kristy, dia tsy mahalala an'i Kristy, tsy mahafantatra ny Tompo, tsy mino azo Mesia na Kristy, dia ireo fariseo izany, ireo mpanoradalàna izany, ireo tomponandraikitra teo amin'ny fitondrana na ara-panjakana na ara-pivavahana izany. Ary izany natonga ny fariseo miteny manao hoe hampangino ireo olona ireo, fa inona ny orakorahan'ireo eo? Inona ny natonga an'izany? Matahotra izy satria sao dia mikiomy ny olona ka manjary tonga ny fanjakana romanina hanapotika indray, andevony indray ary andamina ny tanàna amin'ny alalan'ny sery sy ny fandripahana. Matahotra an'izany ireo mpitondra fanjakana sy mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy ireo. Kanefa teo anatean'izany satria marina ny finoana izay nananan'ireo olona nanaraka ny Tompo ireo. Ary ateveniny Jesosy ny filazana amin'izany hoe raha ireo no mijanona tsy miteny ary tsy manambara, miantsoantso fiadanana izay entin'ilay Mesia tompony fiadanana, dia ny vato no itenen'izany, ny vato no nanambaran'izany, ny vato no iorakoraka osolon'ireo. Ohatrany hoe teny mahagaga kanefa any amin'isy Isaia toko fahadimampolo dia efa milaza an'izany ko ny Tompo amin'ny famerenana ny firenen' Israely iverina any amin'ny taniny. Ampiasaineo a ny hoe ny ala dia anambara sy hidera, ny hahitra sy ny voninkazo ary hatramin'ny hazo aza, dia ny felan'izy ireny dia hitehaka ioby ho amin'izany fiverenana any an-tanàna izany. Ampiasain'Andriamanitra ny voahary hafa rehefa ampanginina tsy hiteny ny vavan'ny olombelona izay ioby an'Andriamanitra. Ary mampatsiaro tantara riavana fa ampiasain'Andriamanitra tokoa ireny ao amin'ny tantara izay nahitana ny hoe maty Saoly any amin'ny tantara voalohany ihany, dia hiady amin'ny Filistina Davida. Resin'ny Davida ny Filistina tsoka nandositra, avy eo mbola miverina indray ny Filistina, dia hoy Davida, inona no ataoko? Dia hoy Andriamanitra hoe rehefa mitranga ny zavatra ohatran'izao izay ianao vao midina miady amin'ny Filistina. Inona le zavatra nitranga? Ny tabataba ny ravinkazo. Rehefa nitsoka ny rivotra ka nitsopakopaka ny ravinkazo namoaka feo, dia taitra ny reto miaramila amin'ny Filistina satria no heveri miaramila mirodorodo, vaky nandositra izy ary nenjehany miaramila ny Davida rehefa avy eo any ka resy tamin'ny ady izay natao. Rehefa tapenambava ny olon'Andriamanitra, tsy anambaran'ny fahamarinan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy ny Mesia tonga mony izao tontolo izao ary ampitoetra ny fiadanana, dia ny zavaboary no iteny ary na ny vato tsy misy vava aza, dia ireo ny orakoraka sy anambaran'izany. Riavana malalo ny Tompo. Izany tokoa no hambara satria Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty teniteny tamin'ny mpianatra noho ny fanambarana fa sao dia tsy misy izany fiadanana fiadanana izany. Ary eto Jesosy Kristy dia milaza ny aminy hoe ny fiadanany sy ny fiadanany zao tontolo izao. Fa io fiadanan'i Jesosy dia tsy mba tahaka an'io ny fanomeny zao tontolo izao. Ny an'i Jesosy Kristy dia fiadanana ara-panahy no atolotry ny tompo. Fa ny an'izao tontolo izao dia fiadanana ara-nofo. Ka ho an'izay mitady ny ara-nofo miovaova sy mety simba ary mandoka, izay fiadanana sandoka, dia io no andevona ny fiainany. Fa ny an'i Jesosy kosa, fiadanana ara-panahy. Fiadanako nomeko anareo Jesosy. Tsy tahaka ny fanome zao tontolo izao ny homeny Jesosy Kristy ny mpianany. Fa lay maharitra santarina dia ny ety ary mandrakizay. Zany ry havana natonga an'ireto mpianatra reto afaka niaritra na dia ny fahoriana mangidy sy mahafatra indrindra azy izay menjady amin'ny nofony izay nofo ota. Mety mahare fanaintainana sy fangiry firiny izy, fa ny fiainam-panahiny kosa manam-piadanana. Ary izany fiadanany fanahiny izany no nijoroany vavolombelona ary natonga ny mpianatry ny tompo rehetra ho maty maritra io ravokoa, satria niaritra ny zavatra tetỳ ambany masoandro noho ny fananany fiadanana ara-panahy amin'ny tompo, ka natonga azy sitraka ny fiadanana rahatr'izay koa amin'ny fanjakan'i Kristy. Sikevitsika ihany mariavana dia ny fidy io anarana hoe fiadanana io mba hahatonga antsika hahajory tsara ao anatin'izany, dia nomena anarana hoe martiria vavolombelona ny gazetitsika, satria ny fiadanana ara-panahy no atolotry ny tompo antsika, ary eo na novozantsika hery sy aina vaovao hatrany hijoroantsika ho amin'izany fiadanana ara-panahy zany, fa tsy ny fiadanana mandoka sandoko izao tontolo izao. Fa firifiry moa no tratran'izany eo amin'ny fiadanana ranofo eto amin'izao tontolo izao. Fa na ny kristianina na tsy ny kristianina dia tratran'izany. Ny rehaka momba n'izao fiainana izao no eritrereti no fiadanana. Ay, mora rita mora lany. Ary rehefa rita sy lany izany dia inona ny fiafarany? Iverina amin'ny laoniny faharatsiana teo aloha ihany, satria tratra an'izany. Ka aza mba kristianina ranofo ry havana, ka ny fiadanana ranofo nitadiavina sy katsahana. Ary izay ny sarena ny sainao mieno zao afatr' zao ankehitriny hoe aza sy dokany ireny dokam-pivavahana izay mampanantena fiadanana hoe aty aminay ianao dia mahita an'izao vavaka mahery vaika, vavaka izao sosy zao antokafana anao voasitona makany, kanefa ianao tonga any fiadanana ranofo ary kristianina ranofo no tazana sy hita. Rehefa lefy sy tsy mahita intsonina izany dia makaiza indray, ary izay le fitaky satana ry havana. Izany ny fitaky satana, izany ny fitaky satana. Ianao rehefa revo amin'ny zavatra ranofo izay efa nampidirany ny fahotana tao anatin'ny fiainany olombelona, dia mbola io ihany ny andavona ianao koa mba hahatonga anao tsy ho tafarina mihitsy. Lay fiadanana ara-panahy entin'i Kristy ry havana, le omeny izay rehetra manaraka azy sy mino azy, izany ny raisina. Fa izany no azakantsika ny fiainana, ka na inona na inona ady eto amin'ity fiainany ity, ka lazaina fa ady mahery vaika izay manana ny tompo ry havana mandre sy mandrakariva. Fa ny fandresen'ny tompo ny fandresen' izay rehetra mino azy koa ka hanana ny fiadanana satariny ety zady, ary hoentiny any amin'ny fiainana mandrakizay le tena fiadanana lavorary sady tanteraka. Tandremo ary havana, lay théologie de la prospérité, ny fahombiazana, ny fia, ny atao hoe ny fitahiana samihafa, ombenombeny lazay ny olona ireny fa ireny le atao hoe fiadanana manodoka mitaritra ny olona iaina ranofo ka tafiditry ny fandriky satana teny devoly tsy mahavokatsoa zany. Fa isika kosa dia izao aoka hitoetra mandrakariva ao amin'ilay fiadanana izay omenin'ny tompony fiangonana, ary efa nambarany tamin'ny mpianatra mba hahatonga antsika anana fiainana, dia ny fiainana mandrakizay deny zao amin'ny andro iainantsika izao sy ny avy rehetra ihany koa. Fa itiriavana anao ko tsarontsika ary zay ny aseho atao anatiny ity boky ny Isaia ity. Ny fiadanana dia omeny ny tompo ho an'ny vahoakan' Israely tokoa. Ny vahoakan' Israely na ny lavitra na ny akaiky omeny zany fiadanana zany. Ary eo ny fisariana ny saintsika hoe tsy ny firenen' Israely ihany na ny lavitra na ny akaiky no andray zany fiadanana zany, fa mihitatra makany amin'izay mandray ny finoana any Jesosy Kristy ihany koa zany, ka ho azo ny firenena hafa zay mino ary nanaiky an'i Jesosy ho Kristy ary tompony fiainany ihany koa io fiadanana io. Fa aoko tsapatsika riavana ery amin'ny fehiny farany andininy faraika amby roapolo amin'ny filazana ny fanambarana ny fiadanana zay omeny tompo amin'ny fampodiana ny firenen' Israely any amin'ny tany, tondra dronono sy tantely zay efa nomena azy, fa no niditrany dia nalàna tao izy ary nalefa babo, dia ambarao ho fantany tsara fa ny ratsy fanahy dia tsy ahita fiadanana. Tsapany reto fireneny reto zany fa raha nampahoriana izy dia voakilaso isan'ny ratsy fanahy tamin'ny fotoanandro. Fa no izy ory ka te hiverina mafy amin'ny tompo indray dia nanambarana ny fiadanana. Ny ratsy fanahy dia tsy ahita fiadanana. Nahoana hoy isika? Tsy ahita fiadanana ny ratsy fanahy satria zany efa ratsy zany ny fanahiny tsy mahalala an'Andriamanitra. Iza no Andriamanitra zay tena tokony hivavahana ka inona ametrahana ny fiainana? Tsy fantany zany, tsy fantany zany. Ny fiainany dia mihamalalavitra an'Andriamanitra ihany. Andriamanitra ny loharan'ny mpiadanana ny dikany zany manalavitra ny fiadanana hatrany koa ny fiainany, ary tsy ahita fiadanana izy na hitady tahaka ninona azy. Farakaraka ny katsahan'ny fiadanany tany no maika mampitatra sy mahalehibe ny fahoriny sy ny tebitebiny lavitry ny tena fiadanana izay avy amin'Andriamanitra. Riavana malala ny tompo, zany no ahitantsika n'ireo mpianatra marobe mioby, miteny, mitady, mikatsaka an'i Jesosy Kristy mba hitoetra ho mpanjaka, mba hitoetra ho Kristy hita ety ambany masoandro, satria nahita ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fanambinana zay nomeny tompo tsara marina sy mpitsaratsara teo amin'ny fiainany vahoaka, zay santatry ny fanambarana hoe any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay entiny Kristy tsy misy aretina any, tsy misy fantrahana any, tsy misy ranomasotsony any, fa fiadanana tanteraka tahaka ny nahitany ny mpianatra ny zava-bita. Eny fa na ny fahafatesana azy dia tsy hisy ihany ary zay no nanehona ny fananganana an'ireny maty ireny zay hitantsika ao anatin'ny tantara, ao anatin'ny filazantsara. Riavana malala amin'ny tompo, tsarovy fa milazan'izany Jakoba. Jakoba dia miresaka mihitsy ny amin'ny atao hoe finoana sy ny asa. Indraindray mantsy ampifandrafesin'ny olona Jakoba sy Paoly hoe Paoly a dia olon'ny finoana, dia olona ara-panahy fotsiny fa tsy misy asa, satria tsy miresaka momba an'izany. Jakoba kosa dia mety olon'ny nofo fotsiny ka tsy miresaka afa-tsy ny asa zay tanterahan'ny nofony. Tsy tompoko, diso izany raha mandinika ny soratra masiny isika, fa fanazavana mifameno ireo. Fa ny finoana tokoa rehefa tsy misy asa dia maty, kanefa ny asa tsisy finoana koa tsisy dikany. Ary zay ny ilazana sy anambarana eto ara-namafisana hoe ny demoni koa mino dia mangovotra, mangovotra fotsiny, fa mbola mijanona ho fahavalon'Andriamanitra hatrany, mbola mijanona manapahalalavitra ny olona ny fiadanana mandrakariva. Ka zay rehetra sodoka sy taraiky miaraka aminy ao dia tsy ahita fiadanana, fa lavitry ny fiadanana hatrany. Ravina malala ao amin'ny tompo, ny fariseo dia tratran'izany. Ni panora delana dalana de tatan zan. So dimba tatan zan chuza sinau. Tadium riavan. Yet sika so dim tat fiadana na nifa, sin fiadana tumpuasik. Fan fiadana satana zia tulni. Fiadana farse jaila zaini. Arzan mila fitan reman. Arila zani, zakobawi, hauka, lai. Finoana misy asa fa tsy finoana maty ary oka asa ateraky ny finoana mba ho tena fiadanana ho anao tokoa fa hain'ny tompo manolotra ho an'ny mpianany izay manaraka azy ny tena fiadanana eto riavana dia mahafaly ahy indrindra fa misy hira tsika ato anaty firana enina sy dimanjato dia tena mahafaly ny fotoko ilay hira ataony ny asin'ny famonjena mozy ity ary nameny stila vaovao le hoe tsy misy miadana ka afa-po ze monina ety za tsy makafanahanareo asin'ny famonjena izay atao rehefa avy eo fa rehefa izay no ataonareo a dia eniny olo hoe zay zany le izy fa afa mihitsy zany manana ny tompo zany noho ny tsy manana ny tompo fa ny olona tsy manana ny tompo a tsy mahita fiadanana zany ety ambany masoandro e ary maro ny ho ireo atrany amin'ny andininy voalohany sy amin'ny andininy farany dia mitona anao zany iry zany tsy hikatsaka ny fiadanany eto amin'ity zao tontolo zao ity sy ny fiadanany zao tontolo zao zay sandoka fa hikatsaka ny fahasoavan'ny tompo zay feny fiadanana marina sady masina raha vonona amin'izany ianao ry havana dia miteny aminao ankehitriny ny fampianarana sy ny fitezam-pinoana antsika hoe iaino ny fiadanany tompo fa ao no misy ny fiainana masoa sy masoanao ka hifikirantsika de ny amin'izao lay fiainam-piadanany fanjakan'andriamanitra iainantsika rehefa tonga mijery sy ny voninahitra ny tompo tiantsika ho an'andriamanitra iriany ny voninahitra.